Nejdřív dvě poznámky k dnešnímu datu a pak pár slov k dnešnímu evangeliu. Slavíme svátek svatého Martina, který byl hlavním patronem Franku a Franské říše, proto všude, kam došli Frankové, jsou krásné kostely a katedrály svatého Martina. Jistě znáte legendu o svatém Martinovi, který jako římský voják viděl skřehlého žebráka a daroval mu polovinu svého červeného důstojnického pláště. Ta polovina pláště byla uchovávána jako hlavní relikvie Franského království v takové prostoře u hlavního oltáře. A protože ten plášť se latinsky nazývá kappa, ten prostor, kde byla uchovávána ta relikvie, se zval kapela, odtud kaple a odtud také kapela jako hudební útvar, který hraje v kapli. Čili kapela i kaple mají svůj původ v tom plášti svatého Martina. Pak také vzpomínáme výročí konce první světové války. Náš učitel Jan Patočka nám vždycky říkal, že první světová válka vlastně nikdy neskončila. A britský historik Eric Hobsbawm mluvil o tom, že 20. století je vlastně krátké století, že století nejsou jenom od jednoho letopočtu k druhému, ale mají své téma. A že to 19. století vlastně skončilo až koncem první světové války, tím teprve začalo to 20. století, které skončilo pádem komunismu. Ale ta myšlenka o té první světové válce, která vlastně nikdy neskončila, stojí za promyšlení. Patočka říkal, vlastně na českém venkově dlouho trval takový barokní životní styl, který je popsán třeba babičce Boženy Němcové. A teprve ta první světová válka znamenala obrovský existenciální otřes celé té civilizace a zároveň do značné míry se třásla tu představu toho optimistického 19. století, že mocí vědy a techniky překonáme všechny ty temné kouty dějin a právě v tom období, které se čekalo jako to nejvyspělejší, se objevila tahle ta příšerná barbarství, jako byly dvě světové války, komunismus a nacismus. A ten otřes, který znamenala první světová válka, jenom si projděte české vesnice a tam člověk vidí ty památníky, kolik lidí z těch malých vesnic padlo v první světové válce a jak ta válka nesrovnatelně víc zasáhla naše země než druhá světová válka, tak se nedivíme, že z tohohle otřesu se zrodila i nová poznání, nová chápání v teologii. A teologie krize Karla Bartha, potom dalších Bonhoeffera a celé té generace nejprve protestantských teologů se zrodila právě z té zkušenosti kazatelů, kteří někteří z nich byli ve válce, v těch zákopech první světové války, tam byl také Teilhard de Chardin a mnozí jiní, pro které ten zážitek války byl určitým velkým celoživotním tématem. A zároveň ti kazatelé také měli před sebou pod tou kazatelnou lidi, kteří prošli těmi zákopy první světové války a kterým náhle už nedokázali kázat o tom dobrém Bohu, který to má všechno ve své režii a začali radikálně přemýšlet o těch tématech, jako je zlo. A to, co se vymyká vlastně těm klasickým teologickým definicím a mnohé ty učené knížky o tom, jak smířit boží všemohoucnost se zlem ve světě, se náhle staly nevěrohodnými. A ta otázka po tom radikálním zlu zůstává a žádá odpověď víry. Já sám považuji vlastně za nejadekvátnější odpověď, kterou napsal jeden židovský rabín, že stejně tak, jako mozek psa není schopen řešit matematické úlohy, tak lidský mozek nemá kapacitu pochopit, odkud je zlo. A že tady stojíme před určitým tajemstvím, tajemstvím volby, kterou velmi dobře naznačil už Pascal, že je dost světla pro ty, kteří chtějí věřit, a dost tmy pro ty, kteří nechtějí. Že stojíme tváří tvář té velké ambivalenci dějin a tam jsme nuceni učinit nějakou svoji svobodnou morální volbu. No tak to je jenom na okraji toho dnešního výročí. Teď k tomu evangeliu o té chudé vdově. Jeden můj přítel, polský teolog Josef Tischner, duchovní otec Solidarnosti, ve svých vzpomínkách říká, že to bylo vlastně první kázání, které měl ve farnosti, kam byl poslán, na tohleto téma. A že kázal o tom, že vlastně ta vdova je obrazem křesťana, protože vdova i křesťan má své potěšení již v nebi. A když skončil, tak si ho zavolal jeho farář, říkal, co se tam vykládal. Říct, na tohleto evangelium se vždycky musí kázat, že lidi mají hodně přispívat do sbírky v kostele. A tak já bych nechtěl brzdit samozřejmě velkorysost vaši v tomhle ohledu, ale myslím si, že o tomto evangelium opravdu není. A o čem je to evangelium? Co je jeho hlavní téma? Myslím si, že je to něco, co bychom mohli nazvat Ježíšův relativismus. Jsou jistá slova, která v církvi vzbuzují paniku. Teď v poslední době je to gender theories. Předtím to byl relativismus. Kdo mluví o těchto věcech, aniž by je proklínal, tak je nějakým způsobem podezřelý. Ale já si myslím, že to je špatně. Jeden z největších darů církve naší kultuře byly univerzity. A univerzita byla místem, kde lidé hledali odpověď na složité otázky formou svobodné disputace. Všechno bylo možné předložit jako questio disputata, jako otázku k promýšlení a prodiskutování. A bylo dobrou zásadou té středověké univerzity bene docet qui bene distinguit. Dobře učí ten, kdo dobře rozlišuje. A já se nyní bojím, že častokrát se v našem církevním prostředí mnohé věci nedobře rozlišují. A tak je to s tím genderem, už jsme o tom tady párkrát mluvili, že třeba rozlišit mezi jistě velmi cenným náhledem, že role mužství a ženství není pouze biologická danost, ale je to také určitá kulturní a společenská role, která se samozřejmě v dějinách utváří a přetváří. Ale na druhé straně, že je druhou krajností tvrdit, že ta role mužství a ženství je jenom kulturní konstrukt. Stejně tak s tím relativismem. Když si Benedikt XVI. Použil výraz diktatura relativismu a pak to po něm mnozí opakovali velmi nekriticky. Ale on sám, ještě jako kardinál Ratzinger, říkal, víte, jistá dávka relativismu je velmi zdravá. A jestliže jsem mluvil o Ježíšově relativismu, pak mám na mysli dvě věci. Ježíš relativizoval mnohé hodnoty, které v té době se chápali jako nepohnutelné a nedotknutelné, mnoha nařízení Mojžíšského zákona. A ukazoval, že jediná věc, kterou nesmíme nikdy relativizovat, jediná věc, která má v skutku absolutní hodnotu, a to je láska. A to je ten klíč, který otevírá porozumění k těmu všemu ostatnímu. Miluji Boha, miluji bližního, to je základ zákona proroku podle Ježíše. A ten druhý aspekt tohoto relativismu, který vlastně znamená, to jsme si už taky mnohokrát řekli, že víra je především zápasem proti idolatrii, proti modloslužbě, proti tomu, že relativní hodnoty se absolutizují. A Ježíš ukazuje, že my musíme ty zabsolutizované relativní hodnoty, když někdo peníze, kariéru a tak dále považuje za to nejhlavnější, tak musíme z těchto hodnot snímat tu auru toho posvátného a říci ano, jsou to hodnoty, jsou důležité, ale není to to nejdůležitější. A jiný aspekt toho Ježíšova relativismu je vidět v tom dnešním evangeliu. Mnozí bohatí přispívali velmi velkoryse do té chrámové pokladnice, ale ta žena dala málo a když by člověk se díval nebo posuzoval nějaké morální jednání pouze jaksi absolutně odtrženě od člověka, který to koná a jeho situace, tak tomu nikdy nemůže porozumět. Abychom posoudili morální hodnotu nějakého činu, tak musíme vědět, kdo to činí a v jaké situaci je, když to činí. A tady tedy nejde o to, kolik ta vdova dala, ale kolik jí to stálo, v jaké ona byla situaci. A tohle je strašně důležité pro posuzování. My někdy posuzujeme činy lidí, aniž bychom si kladli otázku, co toho člověka k tomu vedlo, jaké je jeho zázemí. Ano, my někdy právě tyhle ty věci nevidíme a proto se máme spíš zdržet soudu. Proto to Ježíšovo nesuďte. Proto říkám lidem, kteří trpí závistí vůči někomu, víte, asi si nedovedete představit zase, co je ta druhá stránka života toho člověka, jemuž závidíte. Možná, kdybyste do toho viděli, tak byste mu nezáviděli. A naopak. Takže je vždycky třeba vidět ten lidský čin v určitém kontextu. A ten plný kontext vidí jenom Bůh, my ne. My někdy jsme nuceni soudit, udělat úsudek podle těch našich kritérií. Jestliže mám zhodnotit výkon studenta u zkoušky, tak nemůžu dost dobře vzít v úvahu, že třeba včera se pohádal se svou dívkou a proto dneska při té zkoušce koktá. A když má soudce soudit zločince, tak nemůže vzít v úvahu všechno, čím ten člověk třeba v mládí prošel a babička na něj nebyla hodná a tak dále. To se odrazilo na jeho charakteru. My vždycky soudíme podle lidských kritérií a nikdy nemůžeme jinak. Ale je třeba vědět, abychom ten svůj soud nikdy neabsolutizovali, že je tu ještě ten soud Boží, který je nad tím naším a že ten náš úsudek je vždycky omylný. Ten neomylný úsudek je pouze Boží úsudek. Takže my v usuzování a posuzování lidí máme být velmi pokorní a velmi zdrženliví. Pouze Bůh vidí ten kontext. My někdy do něho můžeme trošku nahlédnout. My někdy si můžeme položit otázku, když máme tak příliš příkrý soud o něčem, nebo naopak, když někdy něco nekriticky vynášíme. Jaké je to zázemí? Jaký je ten člověk a co prožívá, co prožil a co ho vedlo k tomu, že se choval právě tak? Čili tohleto je, myslím, jeden aspekt, který je pro naši meditaci nad tím evangeliem o chudé vdově.